gu sortu ginen borberetik, sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten zugaitzardaska gazteak.
Kaixo, gaurkoan Tximua Irratiko bi partaide ditugu. Kaixo, zer modu zaudete?
Kaixo.
Ondo, kaixo, kaixo. Bai, pozik. Dei honekin, ba, pozik. Zuek entzuteko ilusioz.
Ba, nahi badezue momentu batean aurkeztu zuen burua. Entzulek jakin dezaten zeintzuk zeaten.
Hala, itzi, hala, aurkeztu zurea.
Venga, ados.
Ba, uste dut, gonbidatua izan naizela irratian ibili nintzelako. Tximua irratia sortu zenean, ba, hortxe tokatu zitzaigun, gustoz juten ginen, saio bat baino gehiago egitera, eta, bueno, ba, hortxe ibili ginen, irratian ibili ginen, aekan ibili ginen, geroztik proiektu gehiagotan ibili naiz, eta oraindik ere herrian elkarre topatzen dugu. Eta, bueno, ba, pozik hartu dezuen deia, Tximua hitz egiteko, ez tekize gehiago nola aurkeztu nire burua. Hortan utziko du oraingoz.
Vale, ba, ni peio naiz. Tximua Irratiaren sorkuntzan hor ibili nintzen, hasiera-hasieratikan, eta bueno, kontutan hartu behar da hor, irratia, ba, gaztetasunak ematen duen ausardiarekin heldu geniola, irrati sortzeari. Egia da, ba, gento zen, ba, gazten batzarrati, gazten batzarra sortu zen 80. Urtean, eta ia-ia zan kultur mailan azarten lan egiten zuen talde bakarrak. Egia da, arrai horretan, herria Lasarte izan existitzen herria bezala eta kultur mailan ba desertu bazala. Ezardun ba ideia eduki genuen ba hori, ba irratia sortzeko belgarai horretan ba Zabaltzalako beste herrietan irrati libreen mugimenduaren sorrera eta gu hori entzunta horri heldu genion. Bale?
Bai, oso ondo. Lehenengo galdera orduan zuentzako azkenean aipatu duzue agian zerbait aurreratu duzue, baina zergatik sortu zen Tximua Irratia?
Bueno, ba, lehen Lasarten oso mugimendu kultural gutxi zion, gazte batzarrak egindakoa iaia bakarrik, udaletxeak ez zuen bat ere laguntzen, ba, normalki beti oztopo jartzen zituen, Lasarten esan herria hoa indikan, eta bueno, garai horretan beste herrietan irrati liberea sortu ziren, garai horretan Gasteizen Alabedi, Nafarroan Iruñan zeon Eguzki irratia, Oreretan Zintzilik irratia, eta Donostin Txintxarri. Eta, bueno, hori entzuna, ba, euki genuen ba, lagunen artean hitz egiten, euki genuen ideia, ba, irrati bat sortzeko Lasarten. Eta ardun, ba, bueno, ba, nola egin? Ba, kontaktu hartu genuen Alabediko jendearekin, eta Gasteiztik ba, teknikari bat etorren Lasartea, gure irratia ba, teknikoki sortzera. Eta bera ekarri zigun aparatuak, emisoreak, eta behin ja hori eukita, bueno, hasi ginen bilatzen leku baten nundikan emititu, ze, ezan gauza erresa, eta behartzen balintza berezi bat zuekin, eta hor ere biginen. Hori da, hasi da, dirurik etzeon, baina borondate handia, eta bueno, ba, horrekin gaztetasunak ematen duen ausardiarekin hasi ginen.
Bai, nik peiok aipatutako asanbalada ura ezagutzeko aukera izan nuen. Hor mugitzea eta parte izatea esperientzi oso interesgarria izan zen. Gero proiektu honek forma hartu zuenean AEK-atik tokatu zitzaidan parte hartzea. AEK-an ikasleak urrats bajuetatik hasten ziren gurekin zekitena ba, praktikan jartzen eta esperientzi realetan jarduten. Eta AEK-atik begiratuta ere oso proiektu interesgarria iruditu zitzaigun. Eta han joan ginen saiotxo bat egitera eta astero-astero gu ere parte hartzera. Gerora, niretzako zer izan dan, proiektu polit bat izan zan, oso erakargarria, saio gehiago ere gustoz egin nituen, tximuan, eta gerora bai izan zela proiektu nazionalago bat eta beste irrati batera ba, joateko, gonbidapena etorri zitzaidan, pixkat, ba, tximuan egindako pausuei esker. O jardunagatik. Orduan eretzako tximua ba hori, proiektu oso polit bat, asko ikasi eta oso ondo pasa genuen saio ezberdinak egiten. Hori izan zen ere niretzako eta bueno, ba horregatik gogoratzen dut oso oso garai polit bat bezala.
Primera nataldu guzue, bueno, bota peio.
No, esaten dut, bat, ikusteko nola, igual, jendeak, nun nola egiten zen, o nun dikan egiten zen, ba, bueno, ba, esan daitekela, izan zen, Aralar plaza, uste, laugarren zenbakian, atarian, hor lortu genuen ganbara bat, eta hortikan ganbara txiki-txiki bat, eta hor montatu genuen estudioa. Ba, diru pizka bat bildu, aparatuak erosi, arabidiko jendearekin, ba, montatuan, pizkatola mai, kontrol maia eta gero gelatxo txiki bat, hola, hormetan egunkarik eta arrotza biltzeko kartoiak eta hola pizkat intzon hori zatzeko, eta hola modu sistem batean hasi ginen, eta hortikan forak egin. Honen azan, ba, dorre bazala 11 pizu, tardun, ba oso hona zan hortarako ez, antena jarri goian, eta hortikan herri osora iristen ginen arazo hori gabe. Gero ere, ba, bueno, hor bazukan bere alde txarra ere ez, berria batean egotean, ba, bueno, beti gora eta bera ascensorean ibili, eta bueno, batzutan ba, bizilagunak ere azarre egiten ziren horregatik ez. Baina, bueno, horrela hasi ginen, eta ni uste betetzen zuen, o betetzen tarte bat, ba, herrian, oso gutxi zeudenez, ba, bueno, pizkat herria berpisteko, mugimendu, herri mugimendua berpisteko, aukera emateko jendeari erlazioak lantzeko, eta zentzu horretan oso emankorra izan zen, ze uste jendea pozitibilizan hortan, eta baliozun de oso desberdinak garatzeko, talde desberdinak oso desberdinak, oze, programak oso desberdinak ziren, kirola, berriak, musika, eztabaida batzuk, zentzu horretan, ba, bueno, eman korra izan zen, eta uste jendeak pena hartu zuen hori bukatu zenean, urte batzuk beran dago ez, proiektu interesgarria izan zen benetan.
Bai, erabaz da, ados, txoko bat zen, oso txikia zen ganbara, baina asko eman zuen, oso emankorra izan zen. Han batzuk atera besteak sartu, errelebo hartzen genion, eta hango mikrofonoetatik ateratzen zenak indarra handia zeukan. Ze garai hartan, konturatu behar da gaur egun, ez bezala, bai musika komertzialak gain hartuta, publizitateak, medioetan ez denekoan lekurik, eta herri mugimendua esaten degunean, herriko kolektiboek benetan ez geneuzkan lekuak non gure aldatzeko nahia, gure proiektua, gure antolatzen genituen gauzak, gure gauzak ez dukaten oi hartzunik gaur ez bezala, ez gaur... Zakit, orduan behintzat utxuna handia zegoen alde horretatik. Herriko eragileak eurei mikrofonoa jarrita, eurek informazioaren iturri izatea, hori, ostra, horrek indarra handia zeukan.
Ados.
Primeran, azaldu guzu beraz gutxi gora bera zen izan zen tximua irratiaren sorrera. Eta naiz eta aipatu zuen, ba, eskatu nahiko gonizueke pixka bat sakontzea irratiak zituen ataletan, eta atal bakoitzean zera gilez berdinek parte hartzen zuten, ez? Aipatu zuen, ba, aekak parte hartzen zuela, gazte mugimenduko gazteka parte hartzen zutela, baina hoi ez aratago herriko beste eragileren batek hartzen zuen parte.
Bai, adibidez, Ostadarrek bere kiroari buruzko programa propioa zeukan, eta benetan gaina jende asko jarraitzen zuen programa hori. Kultur mailan konkurso bat bazeon, ostiral gauetan taberna desberdinetan taldeak banatu eta tabernetatik parte hartu. Horrek ere egia zen oso politia zala, ostiral gauetan hori egitea. Musika, ezberdina, esasena zan, eta bueno, gainera, bazion italien musika den eri heavy, bazion rock and rolla, bazion folkloa, motan ezberdinak, eta jende atortzen zan gazteak diskoa jaztera, zentzu horretan, ba, bueno, eztabaida politikoak ere, alderdi politikoak, bazuden, partatu zuden, eztabaida ba, erriko gehiagi buruz, eztabaida batzu sortu ziren, bazion, zentzu horretan, zabaltasun bat ez, importanteena hori zarako ez, eta gero, bueno, izi harrek eta egiten zuten programa momentzako, hori izan zan pizka la estrella ez, oso, oso jarraitua zan, eta benetan oso, oso gauza polita egiten zuten. Ez da, hola, ez da egia, itziar?
Bueno, guk ez gendun bestez, gogoratu nahi dut, txintxarri izeneko saiura larun bat goizetan egiten genuela, Sara Carter, Marijo Bibas, pirrutxen paperean Jose Mari eta hauekin porrotxekin da hasiera hartan ibilitako patxi eta neu, eta egiten genduna, eske telefonoak ematen zuen, kriston arma zan, osea, aurrekin hitz egitea, lehiaketa jartzea, elkarrezketatzeko beti ba, aurren bat edo neraben bat izaten genuen, orduan, atala genituen, juten ginean, ia iruroko lauok hor, eta goga hundiakin jardute ginean, eta etxetatik egia zan, larun bat eguarditan, bai, izatezan parte hartzea, eta horrek, bueno, ba, badu goi hartzuna, ez? Herri batetan egiten danean, da saioan ondo pasatzen dutenen umeak eta parte hartzen danean, ba, beti usten du horrek. Izarra enuk esango, pelo, niretzako izarra. Izarra, nik oso gogoan dut, larun batetan tabernetatik, taldeka parte hartzea ganbaratik izeneko programa ARK, gainera gogoratzen ditut nola ibiltzean, hori nola prestatze zuten, horre beste taldetxo bat jardutze zan, eta zan laletxe, osea, tabernetara joatea merezizun, ze froga bat delata, balortu bartzuten, o ez dakit, titipoltsa gorri bat, edo ez dakiz enziklopediak oatzen ez, ilargin enziklopediak bastarrian irikita oten zian, galdera ez dakit nungo hiriburua, ez dakit nungo ez dakit zer, eta jo, kriston ambientia ote zan tabernatan, tabernetatik parte hartze zuten taldiak, eta talde bakoitzetik igual prenda bat egitea korrika norbait atatzen zan etxea zerbaiten bila. Eta gero, ba, ganbarara, osea, tximuara eraman bartzuten, da. Kristo nahi zantzan, nik uste izarra emango niokela nik ostiraletako programari.
Bazan polita izan zan hori. Anekdotak, hola, bezpera, anekdotak eta hola ere, izatea, idez, gaur egun ezaguna den manu betze sortu, ba, tximuara katea ibilizala, eta berakun baino dago, irratia, lasartea tortzen zan, ean duenetik, berez, hori eta itziar, hortik anatera ziren, berez, eta zuen zan, zuen apaiazua, lehenengua, perritxe eta borro, hortik anetikoa, berez,
Patxi jaba zan, patxi biltze zan, ja porrotxekin eta ja lehenago zebiltzen, baina, bueno, gurekin saiotxoa egitea gerturatu zan, bai. Eta gazte asko nik ez nun kontrolatzen, baina musika ezberdinetako saioak baziren, ez, Pelio?
Bai, oi, bazen bat, oso heavy metali buruz, guk ezagutzen ditun gazte batzuk, ezagutzen zentroan ibilita, ba, zazoetatik etorrita, edo beste, herriko beste osoetatik etorrita, jendea gazte, jendea, eta hortarako balio zuen, ez, jendea horri eltzen zion, ez, horretik azetet, benetan politia zantzara, bon, pizkat, herriko jendea hurbiltzeko eta bueno, gero horrek bazeukan beste aurrera mateko bilerak egin beharra, erlazio soziala lantzea, dirua bildu hartzan, berez hortarako balizko zozketa egiten zan, eta horrek badu bere ondoan beste mugimendu batez, eta polita izaten dala, bueno, ba, ez bakarrik emaitza hor ateatzen gain erratian, baizik eta horrek sortzen duena ondoan ere, pena bai esan zan,
bai, finantziazioa esate baterako txandaka joaten ginean artizarrea zozketa hori egitera. Ardura ere txandaka geneukan eta egia da horrek, oi,
finantziazioa hori izan zen bate. Nik bilatu dut gaur, sarean ibili naiz zerbait baute zegoen, eta bilatu dut, 88an, esplendida fiesta de Tximu Irratia, idatzi zuen eginen Pablo Cabezak, baina ezin izan dut artikulu irakurri. Finantziazioarekin egin ziren, ez da?
Bai, hori hori genuen zubertea, berez, izan zena zinema hor, gero makila sortu zen, makila dantzalekua hor, ba, herriaren eskutaletxe izan, eta hor jaialdiak antolatzeko erabili genuen, gaina hor lehenengoa, uste lehenengo erabili, egin genuen lehenengo jaialdia izan zen Lapoia Records, eta barrikada batera, eta jende gozien, eta beroetua ginen pankiak eta jebian batera jarrita, bueno, gero beste jaialdi batzu jarretu egin ziren hor, eta zena da, non, irratiari buruz ari gara hitz egiten, baina hori du azaldu irratiaren logotipoa, zuek gaur egun hor, Palmundo irratia hor ere sartu zuena. Eta nondik datorren izena Tximua, bueno, ba, esan beharra dago, ba, bere, ja, irratia montatzen eginela, ba, bueno, nera nahiari Iñaki, bera lan egiten zuen eginen, eta okordu zitzaion, sakilizut egiten duen marrazkeleriari eskatzea, haber posibilizun logo bat egitea. Olariagak, eta berez Olariagak egin zuen, Antxon Olariagak berak egin zuen marrezkia, eta arduan ekarri zuen, anaiak ekarri zuen, eta esan zuen, bera, hau egin digu, eta barruan, zato, ostia polita den, barruan, hortik izen aia jarrita zion, Tximua, ba, Tximua jarri dugu, eta hori izan zan gaina, ikono bezera, oso, uste, oso erakarraria dana.
Mm-hmm. Hoi ez nekin nik, pello, hoi ez nekin, zeneke egin zuen marrazkia. Hori bai gero... Polita.
Orduan, zen esango zen nukete gutxi gara bera, ba, irratiaren ibilbidea, eta zergatik amaitu zen irratia?
Bueno, hasi ginen, irratiarekin 85. urtean, nola. Hor ideiakin, eta hor montatu, eta 88. urtean hola bukatu zen, bi hiru urtetako garapen horretan, egia zen, erabat amatorra ginen, bi erakin erabiltzen genuen zer egin eta nola ez egin, eta bueno, funtzionamendu horrek, ba, bizkat, zen, luzera begirako proiekturik hola, benetan ez genuen lan. Eta hor, ba, garai horretan, egun zen, administraziotik, saiakera bat irrati libreak gelditzeko, izteko. Tardun, hemen Lasarten ere, ba, bueno, ez dut esango izena, baina, bueno, zinegotzi batek salaketa jarrezun, eta iritsi zitzaigun, administraziotik iritsi zitzaigun mehatxu bat, irratia gelditzea, edo bestela salaketa eta izuna jaso kokinitura. Eta zentzu horretan, ba, uste, atzera jo genuen, eta irratia iztea, ba, uste, beldurrez edo egin genuen, tardun, ba, hor gelditu zen, ez ginen izan benetan kapazata horri aurre egiteko eta etorkizunerako proiektu bat sortzeko. Hori adibidez Gasteizen Arabidi edo Iruñan Eguzkik hori lortu dute. Horretan zintzilik erratiak oraindikan funtzionatzen du, ba, hoi ere ditzen dira benetan, hola errati libre bere lehenengo zentzuarekin bakarrak ez. Ez da gero, bueno, Usurbilan egozan Pagotxi erratia, Hernandin Molotov, eta Usurbikoa ere bertan bere gelditu zen, ez da erraza herri batean ba, errati batola eramatea, eta arduan, bueno, ba, horretan laguntzarik ez badizu eta oztopo guztiak jartzen badizute amizte ezotik, ba, bueno, askotan amore ematen dugu eta kasu honetan Lasartekoa ba, Tximuarekin hori gertatu zitzaigun ez.
Bai, 80an, urtarrilak 10an, atera gendun komunikatua, Tximu irratia bezala, baina egia da, Pello, zuk esatezun bezala, 89ako ja itxia ongo zela. Komunikatuak esaten zuen, etorri zirela, bi inspektore, telekomunikazioneseko bi inspektore, eta emisoran sartu, eta presentatu egin zutela. Eta komunikatuan aipatzen dira 5 urte, baina hortxe izango zian 4 urte, edo zuk esaten dezun bezala.
Jo, no, labera, oso ebilitzen.
Bai. Bai, eta bai, ados, jarduteko indarra behar da, antolamentua eta finantziazioarekin asmatu, eta gauza askorekin asmatu ziren, eta proiektuak ahotsa jende askori eman zion, eta egia da, horrelako proiektuek elikatu egiten gaituela, ez? Ari dena, oihartzuna baldin badu, egiten ari den hori, zabaltzenko aukera baldin badu, ba, elikatu egiten da, eta indarture bai, baina luzera begira, Pellok esaten duenarekin ados, egia da proiektua bera, ze, Pello, zu proiektuaren bultzatzaile eta antolamenduan da gehiago ibili zinen, ez? Gu gehiago ba hotxe, ez? Batzarretan eta bueno, proiektuan parte izan ginen, baina egia da aurrera begirako bai, behar izaten dela, ez? Olako kolpe bati, ez? Ilegalak izendatu eta jarduera bat ola izteko eta ola daudenean kontrako indarrak, bai, behar izaten da gehiago beste zerbait, babes pixka bat aurrera egiteko.
Primeran, ba, azaldu guzue irratiak zein ibilbide izan zuen, eta orain humoreari pixka bat heltzeko edo, ba, duzue gogoan tximua irratiarekin lotutako anekdotarik.
Ai, ba, ez dakit. Bueno, aikako programan izin osun taupadak, eta izatezan beti azeleratu itentzi zaigulako bihotza mikrofono aurrean jarrita, eta oso gauza politak eramaten zian prestatuta saiotxo hori ostiraletan egiteko, baina egia da taupadak, ez? Bihotza gelditzezala azkarrago zehatzen. Nik oroimenak aipatu ditut eta ez dakit anekdota gehiago, Pello, ganbarako oroimena, bai, lehen aipatu deguna.
Eta, bueno...
Anekdota gora. Bueno, esan deteke, azaten, atera dena, pegatinarik ausartuena txipuak atera zuela, nolazan, ba, egun batean, bueno, jaialdi bat antolatu bazan, eta alkatesak entzun ba, debekatu, eta orduan aterazan pegatina bat, alkaldesa gustatzez boba, eta duzet, pegatina hori jende asko gara mantzun herrian, aste bukara horretan ez, berezan dut, eta bezala ikusteko, hor bat zeion, boterearekin bat zeion, hor harremanak, ez oso, eta bueno, horri aurrien da zitzaion, eta kasu horretan hori bat, jakatu zan ez.
Aipatu duzue, ba, Lasarteko talde desberdinak parte hartzen zutela, baina ze erantzun jaso zenuten Lasartearen gandik?
Usted, nik uste base hola harreman ona odo hartu eman ona eta jendeak entzuten zuen gero, karo, bere garaian jakitea zenbat jende entzuten zuen, hori ezin asko zan, gero egun ez daude, gero egun kizontuz napia daude jakiteko zerio hartu duen, bai egun karietan, bai jarratietan, orduan bere garaian oso zaila zan. Arretak, anbira, anekotatxo txiki bat, horri buru horri lotuta, jun ginen bi batean Donosti irratia, o Gipuzko irratia zan bere garaian, Donostin, eta gonbidatuak jun ginen zintzilik, Donostitik, horretakoa, esan dut, zintziliko horretakoa, txintxarri denostikoa, eta gu. Eta, bueno, hor, egon ginen irrati buruz hitz egiten, eta momentu batean, jarren zuten, ba, bo, deiak egitu gaukera, ez? Eta, egontan, dei bakar bat, eta deitu zuenak, zan, basondi bai agatik, emakume batek, esateko, txibu irratia entzuten zuela. Eta gu, esan, bueno, bai, mira, bate gaitu. Bakarrak, beste, horretatik eta, no sé, inotxe horretik eta. Ja, zatetik bai, zizan, bueno.
Bai,
Bai.
telefonoa irikitzen zanean, zan termometro bat zan telefonoa, eta bestea zan kalea. Ze kalean, goatzen naiz, Tximue Irratiko kartel mutuak jartzen zirela, eta hor beti aipamenen bat, ez? Maingurun bat bali mazeon, edo programazioa, edo rotulorekin betetzen genitula. Goatzen naiz, ala zan, ez da? Tximua kola etzen ziola, ez? Kartel
bai,
mutuak, bai, bai.
Kartel mutuak,
bai.
Tximuaren,
hori, hori...
eta panela jarrita genitun.
Hori da.
Herri guztian, jarrinetan,
hori da.
Hola,
hori da.
Konparatzen bain bai, gaur egun go, bora, kultur maina egiten diren ekimenekin, uste, gaur egun errazagoa da teknikoki zerbait montatzea, baino asko ze, zailagoa da oi hartu izatea. Osea, gu bere garaian teknikoki zailago izan zitekeen, baino gero pezkat errazago, jendearen gana iriztea, ze, asko ze gauza aukera laburragoa zen. Gaur egun aukera oso zabala da, eta adibidez, hori egiten egiten ezaretena gaur egun, jendea hortara biltzea, hortara hurbiltzea, jendea gentzutea, Palmondo Irratiak, eta gaur egun ikusita, ze aukera dagoen, oza, interneten bide, zenba gauza daude ikusteko pelikula, oza, denetatik dago jendearen eskura, oso zaila da jende erakartzea, zuia. Berez, ez dakideiz, kontrolatu daiteke hori, baino, diustet, diferentzia nagusia hori dala, ez? Oso zaila gaur egun jendea biltzea proiektu batean. Jendea dabil batetik bestera, jendeak aukeratzen du zer ikusi nahi duen, eta orduan, uste gaur egun diferentzia nabarmena hori da, ez? Zaila gala benetan, kopuru haundi bat jartzea edo biltzea proiektu baten atzetik. Zer, iruditzen zaizu ezuei.
Hombre, orduan herrialdizkaria falta ziren, nik beti pentsatu dut bertako ahotsak bertan indar gehiago dula askotan, naiz eta, a ber, ez dakit nola esplikatu, lokalean pentsatu eta ez eragiteko lehen herrialdizkaririk ez zegoen eta herriko taldeak zer esaten zuten herrian bertan horrek berez badu indarra naiz eta beti ba zabalago ez berriak hartu emanean gauden ez dakit bai gaur egun zailagoa da denak aldi berean irrati bat entzutea, baina horrezk ez dukentzen irratsaio on bat egin edo programa txiki bat egin eta hori zabaltzeko podcastak diala, WhatsAppak diala, ez dakit nola dala, horrek ez du interesi galtzen. Bertan, bertako arazoak kontatzeko bertakoa da, ahotsik zuzenena, naiz eta bakarrik ezin dugun ibili munduan, baina
bai,
aukerak diferenteak dira, baina bere indarra badu, beti izango du bere indarra. Egia da, herrialdizkariak hor daudela eta hortik daukatela, ez? Hortik edaten dutela edo hori dela, bertako informazioa dela hor ere. Baina bueno, ni nostalgika ba naiz, netzako ahotsa, komunikazioa, irratiak, zuzeneko zeak ez beti ezin da konparatu. Ezin da konparatu artikulu bat idatzi edo norberak nola espresatzen dituen, haserreakin, urduritasunakin, ez dakit, netzako komunikazio asko zen biziagoa da, zuzenagoa da, eta irratia beti izango du beste gauza bat izango da. Oan, nola zabaldu eta hori, gaur egun, gauzak diferente egiten diala ikusten den, nik, ez dakit. Ez dakit erantzuten dizudan, pello.
Hore, bai, komplementarioa da, zuan garritasunean oinarri dituta. Nik ez dut, bakarrik hori, ba, askotan ikusten dezu, ba, audientzia, ze audientzian duen emisio batek, entzelista batek, ez dakizu, eta ez dut, asko zezaiago da, jendearen eriztia, aukera izugarria dalako. Osa, garaia aldatu dira, eta dauk ditugu mila tresna eskura, edo zen momentuun, eta guk aukeratzen dugu, ez? Osa, bost minutu hemen, bost minutu hori, bost minutu irakurtzen hau, bost minutu entzuten ez dakizar, bost minutu ikusten beste zea bat, eta zentzu horretan, ba, errazagoa da hori ez. Baina hori, da jende biltzea, zaiago. Baina, bueno, ez eta jende gutxi bildu zure proiektuan atzetik anu, zer importantena, azken finean da, egitea ez. Egiteak, suposatzen du, herria bizirik dagoela, eta hori da, baloratu behar dana ez. Herri baten bizitza, tantxas-tanta landu behar dala, eta arduan bakutsa jartzen du berea, eta hori da importantena, ez da, ez, kriston exito eukitzea, ez, 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 berez, zentu hartan, baloratu behar dala, gaur egun, egingo duzuen, errati, palmondo irratiarekin, ba, hortan ez, edo, herrian, edo zentaldek egiten duen, edo zein ekimen, zentu horretan baloratu behar dala, ez, bueno, hemen gaude, herri bizirik, eta hori da, importantena.
Ados. Osondo. Ikasten da eginez eta konspiratzea da, bueno, ba, egin behar den gauza bat. Inposatutako horri, horren aurrean, beti nik uste dut tokatuko zaigula konspiratzea, antolatzea eta erantzutea.
Eta ez izatea entzule bakarrik, ez? Ba, egile izatea, ez? Gaur egun nuke internetek ematen duen alde ona, hori da, ez? Telebista bakarrik entzun dezakezu, ikusi dezakezu, entzun dezakezu, baina, bueno, erratiak edo internetek ematen duena da zu, aktibo izatea, ez? Ezako alde importantena da, ez? Egotea hor, behira, baizik eta egiten. Eta hori da, zentu horretan, ba, edo zen nork, edo zein taldek egiten badin badu zerbait, ba, horrek ematen du. Herriari aberastasuna ematen dio, ez?
Bueno, mi esker, azaldu guztien guztiagatik, esan, ba, ez dakigula palmondo irratia izabilbide izango duen, baina ziur zuen eredua, eredutik edan da, eta ba, gure artean kolektiboki lanago ginez, ba, norbanakoa eta herria bera ere aberastea lortuko dugula. Eta behin irratiaren inguruko elkarrizketa amaituta, orain esperimentu txiki bat egiten mugabiltza, eta astero-astero herriko gonbidatu ezberdin bat izango dugu elkarrizketa egiteko. Izan eragile bat, ala pertsona bat, eta orduan zuek jakin gabe eragile ala pertsona gonbidatu hori zein den, nahiko genuke galdera bat proposatzea ari ala beraiei egiteko.
Oitxe, bertan hola.
Bai, jolas moduko bat da, beraz ez kezkatu horregatik.
Venga, botako dut?
Bota.
Bai, bota.
Venga. Venga, urrengo gonbidatuaren zat. Aitortu iezaiguzu zertan hautsiko zenukeen gustora konfinamentua. Eta zer den, aldi berean, gehien eskertu duzuna etxean egon behar honetan.
Hola.
Ah, eta be dauka.
Primeran, peio zuere animatzen altzara galderaren bat proposatzea.
Ba, ez dakit, baina hala, bote prontu da, nola egiteko gara, txobatik. Ez dakit, hola, teatzen noin txobertan, baina, bueno. Egingo duzue, jaingo duzue, ze galdetuta.
Vale.
Bueno, ba, amaierara heldu gea, eskerrik asko gurekin izateagatik, eta nahi duzuen arte.
Vale.
Eskerrik asko.
Zure bilbidea.
Ondo segi.
Animo asko.
Animo pila. Entzule izango gea.
Agur.
Agur.
Agur.